V minulém díle jste slyšeli.
Expedice Tatra kolem světa 2, zdraví od Balatonu.
Teďka jsem vzal akorát zápisníček, abych napsal, co všechno se musí udělat do odjezdu.
Nacházíme se na pokraji Tirany v Albánii. Okolo nás je vůně, kterou znám velmi dobře z Afriky. Je to směs odpadků, vody, tlejícího listí.
Touláním po Istanbulu jsme potkali nádherně vypadající stánek se sladkým pečivem.
No, všude se tady prodává šašlik.
Světová zdravotnická organizace poprvé označila šíření nového typu koronaviru za pandemii.
Podle zpráv dneska poledne jsou uzavřeny šengenské hranice s Evropou.
Nech Marka.
Ani jednou jsem nemluvil, pořádně skáčeš do řeči. Ty víš, že jedeš domů, nechal se nás ve štychu, měl se s námi 14 dní.
Proč vás v těch minulých dnech opustila část posádky?
Je to ten strach.
Alternativa A, jedeme co nejdřív na hranice s Gruzí, aby jsme se dostali do Gruzie.
No včera jsme přijeli v 3:30, v 4:30 na hranice a bohužel Turci nás nepustili.
Jedeme zpátky, po 50 kilometrech jsou zátarasy vojenský a budou nás testovat na koronavir.
Radiožurnál uvádí dokumentární reportážní seriál Tatra kolem světa 2.
Máme si ještě zkrafej?
Jo.
Takže počkej, tak je pětkrát toto.
Ne.
Úterý 31. března, středomořský přístav Iskenderun, jižní Turecko.
Děláš to chaos, tohle chce i tady kolega, Koju, dvakrát.
Tatrovácká posádka má teď 6 členů. Někteří dobrodruzi se vrátili domů kvůli obavám z koronaviru a cestou od gruzínských hranic Tatrovku opustil také řidič Milan. Na palubě je teď šéf posádky Marek, kameramani Jiří a Michal a dočasní členové Tomáš, Vladimír a Lukáš. Hranice jsou uzavřené, takže Tatra zůstává v Turecku.
Dáme nám pro židličky.
Na sluníčko.
Dáme dám
do stínu plému.
A kdo si dá teda to první?
Já ne.
A jak jinak si pořádně odpočinout, než se šálkem pravé turecké kávy. Praží je tu přímo na ulici. Po upražení padají zrnka do chladících necek, u kterých klečí v zářivě modrém svetru Emin a prohrabuje je velkou nerezovou lžicí. Je mu 40 let a káva je celý jeho život.
Kávu dělám od malička, ale vlastní kavárnu s pražírnou mám zhruba 30 nebo 35 let.
Turci praží kávu posledních 500 let. Dostala se sem z Jemenu. Emin svá kávová zrna dnes dováží z Brazílie a praží je tu na několik způsobů.
Záleží na tom, jak dlouho zrna pražíte. Díky tomu získají svou barvu. Nepřidávám žádnou chemii.
Upražená zrna mohou být světle hnědá až uhlově černá. Délka pražení, stejně jako třeba tlak, ovlivňují vůni i chuť. Tak se to alespoň Emin naučil od svého otce. Lásku ke kávě přijímají v rodině. Káva má v turecké kultuře velmi důležité místo a své o tom ví každý místní ženich. Do šálku mu podle tradice nastávající nevěsta sype místo cukru sůl a on pak musí kávu vypít, aby dokázal, jak moc jí miluje. A to i přesto, že podle Turků má být každá káva sladká jako láska. Odpočinek ale krátí zprávy ze světa. Koronavirem se nakazilo už skoro 90 tisíc lidí a Turci mají neodbytný pocit, že by nákazu mohli v zemi rozšířit právě čeští cestovatelé.
My bychom teď měli být na Radiožurnálu ve spojení s jedním z vedoucích expedice Markem Havlíčkem. Je to tak, jsme ve spojení, dobrý den.
Ano, slyším vás dobře, dobrý den.
Jak složité je teď pohybovat se na jihu Turecka? Kontrolují vás častěji třeba?
No, každý den dvakrát, třikrát nás nastavují policisté anebo vojáci, někteří nám měří teplotu, ptají se, odkud jsme přijeli, kam jedeme a po zaparkování skoro v 80% na nás místní volají vojáky anebo polici.
Tady vidí nás teda odkud ty policajti, tak vlastně co jako chtěli.
Co jsme, kdo jsme, jak jsme. Co tady děláme, jestli o tom víme, že je koronavirus, a no, všichni nosíme ty hadry na těch ksichtech, takže asi jako jsou to poměrně zbytečné otázky, které opakujeme si pořád dokola, ale když to mají napsané, tak oni se prostě potřebují znovu vykládat, znovu udělat jakoby, ten jejich super výslech, vykázat nějakou činnost a tak dále. No.
Virus. Aha. Ukazovala, ať vypadneme. A týpek bylo vidět, že hnedka urputně bere do ruky telefon a volá pravděpodobně vojákům nebo policii.
Jste ve spojení se svými rodinami v Česku. A nebojí se o vás, nechtějí, abyste se co nejdříve vrátili?
U někoho ten strach tam je, ale většinou ty naši známí a příbuzní nás znají dobře, takže vědí, že to, co děláme, je určitě v rámci nějakého bezpečí, že neohrožujeme ani bezpečí naše, ani těch ostatních.
Situace je vážná. Je třeba se poradit, co bude dál.
Tak díky, že to psychicky dáváte všichni.
Počkej, no.
Tak dáváme.
Já bych začal nějakým kolečkem 5 nebo 6 otázkama. První otázka, co nás žene dál, nebo co mě žene dál. Mě žene dál nevzdat to, že je to vlastně celý velká výzva. Ta podobnost s tou expedicí Tatra kolem světa je vlastně velikánská. A jak jsem se bavil o tom xkrát, tak oni byli 14 dní v Žaláři.
Jaro 1988.
Pětičlenná posádka československého vozu Tatra byla neoprávněně zadržena v guatemalském departmentu El Petén.
Zvenčí jsou slyšet hlasy a co chvíli někdo buší na uzavřené dveře Tatry. Ve tmě kolem vozu pobíhají civilně oblečené postavy. V ruce mají pistole a automatické zbraně.
Oni vlastně měli úmrtí na té cestě.
Léto 1989.
Při zdolávání horské řeky Hunza zmizel pod převrhnutým člunem člen expedice, pilot ultralehkého letadla František Jeniš.
Až ten moment najednou na vás šáhne ta tragédie, ta smrt. Jo.
V Číně je taky jako zatkli a vlastně díky těm demonstracím nemohli jet dál skoro měsíc. Asi 3x na té cestě byli na ambasádě měsíc a půl, čekali na náhradní díly, ani nemohli s autem jet. Takže proti tomu, co prožíváme my, tak si myslím, že pořád jsme šumaři, takže pořád chci dokázat to, co jsem všem jako říkal, že to dokážeme.
Tak ještě není všednou konec, že jo?
Přesně tak, no. Další otázku tady mám, jaký argument by mě přesvědčil ukončit tady tu expedici? Tam by se muselo něco stát s autem, muselo by schořet to auto, nebo by museli víc než 2 lidi prostě na té palubě nějak blbě umřít.
Dva? Minimálně. No. Jeden je v pohodě. Dva jako jsou přes
čáru. Takže jsou kameramani, takže mě jeden zvědělo. Takže víc než 2.
Přesně.
Čeho se nejvíc bojíš? Takže Michal teďka.
Asi jediný, co by mě přinutilo, je domů, kdyby se doma něco stalo s mojí rodinou.
Michal je jedním z expedičních kameramanů.
Bojíš se?
Nemám čeho. Já se nebojím ničeho, protože si myslím, že situace není tak, abych se jí musel bát.
Michal a Marek a ještě jeden další kameraman jsou na cestě už 2,5 měsíce. Zbylí 3 dočasní členové posádky přijeli do Turecka jen na pár týdnů a měli být už dávno doma.
Vy jste 3 trvalí členové týmu, my jsme tady vlastně 3 náplavy, které tady zůstaly. Nedělá mi problém jako 14 dní přetáhnout, ale už se dostávám jakoby na takovou tu hranici.
Vladimír odletí příští týden a možná nebude sám. V obytné Tatrovce by tak nakonec mohli zůstat jen 4 dobrodruzi, říká vedoucí Marek.
Já se nejvíc bojím asi nějaký trudomyslnosti, nebo tím, že se přichyka tý posádky, která tady bude nebo zbyde, takže se prostě zlomí. No. Že vždycky to, co může tu partu nebo člověka zlomit, je prostě ta psychika, kdy přestane věřit.
Marek věřit nepřestává. V příštích týdnech se chce dostat do Gruzie a dál pokračovat v cestě kolem světa.
Probuzení vedle říčky Melermis v městečku Belisirma.
Čtvrtek 16. dubna, Kapadokie, střední Turecko.
Pěšina kolem říčky se různě vlní nahoru a dolů. Doleva a doprava je obsetá velkými kameny a asi 50 metrů nad nimi jsou narůžovalé skály, do kterých jsou vytesané malé bytečky a nebo postelíčky nebo jiná posvátná místa. Takže si užívá to, že tady není žádný turista a že celý prostor máme vlastně sami pro sebe.
More than 200 place like Lemon House.
Okay, and this is for Lemon.
We have lots of Lemon House. Mm-hmm. Okay, underground.
náplema a už jsou teda takový ty maličký sklepy anebo tady ty díry do těch skál. Tady...
Sklepy vytesané do skály, které cestovateli Marku Havlíčkovi a jeho posádce ukazuje místní rodák Harun, v Kapadokii slouží dodnes jako celoroční lednice na citrusy nebo brambory, které sem míří z celého Turecka.
Ortejsar.
Ortejsar.
Yes. Okay. Hisar is milk. Big cattle.
Česká výprava teď zastavila ve městečku Ortejsar, kterému dal jméno 90 metrů vysoký byzantský hrad vytesaný do skály. Je odsud krásný výhled na lávové komínky všude kolem. Jak říká Harun, normálně sem míří turisté z celého světa, poslední dobou nejvíc z Asie. Krajinu pozorují z košů horkovzdušných balónů nebo ze sedel koní a velbloudů, které on sám chová.
My job is, I make camel business.
Camel business.
Yeah.
What do
for
mean?
Tourist.
For tourist. Yes. And what do you mean?
Picture on
the vozím camel. Turisty na velbloudech a taky je fotím. Right. Tak se vydělávám.
Okay. Sometimes we are going...
Někdy je povozím hodinu, někdy dvě. Mám 9 velbloudů. Některé mám odsud, některé jsem koupil v jeho východním Turecku, ve městě Şanlıurfa. Teď ale musíme kvůli koronaviru čekat. Doufáme, nebo spíš věříme, že nad virem zvítězíme. A pak začneme zase odznova. Nemáme dost peněz. Kapadokie je pro podnikání skvělá. Je tu bezpečno. Bez turistů, ale nemáme nic.
Obyčejně Harun sveze denně na svých velbloudech stovky turistů. Doba je prý ale zlá, skoro všude je zavřeno a turisté žádní. Nezbývá než čekat, říká Harun, a doufá, že se hranice brzy otevřou. Pokud se totiž turisté do Kapadokie v příštích 2 měsících nevrátí, nebude mít prý z čeho žít. Je na čase vyprahlou a turistů pustou Kapadokii opustit. Mimochodem i s Vladimírem. Na palubě Tatrovky zůstal mnohem déle, než bylo v plánu. Z Ankary odjede autobusem do Istanbulu a odletí do Česka. K Černému moři tak bude pokračovat už jen 5 dobrodruhů.
Po 14 dnech jsme dorazili k Černému moři přes Kapadoky. Teďka jsme si našli krásné místečko právě s výhledem na moře. Vedle nás je malá zavřená restaurace. Máme vedle sebe vysokou, asi 30 metrů vysokou skálu. Na vrcholku je spoustu borovic.
Úterý 28. dubna, přístav Samsun, pobřeží Černého moře.
Celý odpoledne bylo krásné sluníčko. Moře není moc rozbouřený, protože sedíme za vlnolamem. Momentálně kolem nás projíždí lodička s dvouma rybářema. Jeden z nich pádluje a druhý tahá z moře síť. Dopoledne jsme zahlídli, jak tu síť tam natahali, takže všichni zvědavě koukáme, jestli vytáhnou ryby nebo ne. Rybáři přijeli, ale říkají, že nemají žádný rybičky. Lukáš teďka rozhrnul plachtu, v který vlastně byla ta síť, kterou vytáhli z moře. A je tam spousta maličkých krabů, mají v průměru asi tak 2-3 cm, 3-4 cm.
Když nejsou ryby v moři, musí se pro ně do obchodu.
Takže jsme tady chovali ryby a protože jsme už kolik, tak měsíc možná jezdili a chtěli koupit nějaký čerstvý ryby nebo čerstvý krevety a vlastně se nám to nepovedlo až teda dneska v době karantény. Neměli vystavený, měli v mrazáku, ale vyndali je, byly měkký, nebyly zmražený, takže doufám, že dneska večer budou výborný grilovací ryby, takže jeden z úkolů, který jsme měli, jsme splnili. Dneska bychom si měli společně udělat pstruhy a makrelu. Nazbírali jsme suchý dřevo, Nanosili jsme si ho k autu a teďka si ho nasekáme na malý kousky, aby dobře hořelo.
Zatímco k vodní hladině klesá růžově zbarvené slunce a k břehům míří poslední motorové čluny místních rybářů, šéf výpravy Marek Havlíček pečlivě dohlíží na přípravy večeře.
Makrely bych jenom nasolil,
souhlasím.
To je všechno.
Je to mokrý.
Ten bych asi víc nedával. A potom struha, aby si každý řekl, co teda do něj chce a pak se ho hlídal.
Jaký máme varianty na kořenit ty ryby?
No makrelu bych jenom
jasně,
asi
jenom nasolil. To je jasný. A ty, typ struhy?
Typ struhy můžeme. Kopr, citron, česnek plus rozmarín.
Mm. A všechno bys to tam jako narval do těch ryb dovnitř?
Jo, klidně.
Cestovatelé s přípravou ryb na gril nespěchají, zatím k nim totiž ještě vítr nedonesl svolávání z nedaleké mešity k večerní modlitbě, po kterém může začít hostina.
Všechno?
Jo, sůl, rozmarín.
A to máslo bych si tam dal klidně taky.
Vlastně děláme schválně všechno pomalu, protože je ramadán a chceme jíst po setmění, prostě, aby jsme respektovali prostě místní nařízení, takže schválně všechno. Děláme pomalu.
Marek Havlíček má zásadu, že do každé země jezdí jako na návštěvu, takže respektuje místní zvyky a tradice. A snažit se přes den držet půst je prý to nejmenší.
Čtyři ryby na grilu jsme položili na oheň, ještě tady trošku šlehej plamínky, ale... Já bych dal takových 10 minut z jedné strany a 10 minut z druhé strany. Uvidíme, jaká...
Dínky nemám.
Co myslíš časově? Jo, to pár. Je to ještě vařící.
Je to fakt jako, že je to hodně, no. Na rybu asi dost.
Je vidět, že ta ryba a fakt udělaná. Tak už jde z toho masa sama.
Masa šiplavá. Má to výborně.
Fakt není slaná, když se hodně teda slova.
Hodovat může výprava u ohně celou noc. Ramadánový půst začne opět s prvními ranními paprsky.
Tomáši, dobré ráno. Jak jsi vyspal?
No, dobrá.
Pondělí 18. května, městečko Erfelek, provincie Sinop na severu Turecka. Na měkkém modrém koberci jen v ponožkách stojí padesátník Bahatin. Má na sobě slavnostní bílozlaté roucho a českým cestovatelům uprostřed bohatě zdobené mešity ukazuje, jak se recituje azán, tedy svolávání k modlitbě. Ve skoro 4000ovém městečku Erfelek jsou na tuhle práci dva, říká se jim muezini. Zpívají pokaždé to samé, několik vět o Aláhovi a proč je důležité se teď zrovna začít modlit. Takhle to jde pětkrát denně.
Bůh chtěl, aby se muslimové modlili 50krát denně, ale prorok za ním vystoupal do nebe a vyjednal, aby to bylo jen 5krát.
Vypráví Bahatin, co se píše v Koránu. Jinde se také dočtete, že muezini, jako on, bývali v arabských zemích slepí, protože z minaretů na mešitách by toho prý mohli vidět příliš mnoho. To Bahatin naopak moc dobře sleduje, co se děje kolem. Mešita je už několik týdnů prázdná a on se modlí, aby se svět vrátil zase do pořádku. Dočasná nemoc ale není nemoc, říká a bere do ruky mikrofon. Je čas na další azán. Úterý 26. května. Louky nedaleko městečka Karažekej, severní Turecko. Tvář má sežehlou sluncem, na ní vrásky jako vrstevnice a vousy bílé jako vlna huňatých ovcí, které vyvedl na pastvu. Místní mu říkají Pala. V překladu to znamená kníratý. Pastýř sedí na louce opřený o dřevěný kůl a českým cestovatelům vypráví, jak se mezi ovcemi narodil. Dnes jich má skoro stovku.
Vstanu před 6 ráno, udělám si snídani a jdu na pastvu. V 6 večer ovce zaženu, dám si večeři s rodinou a pak jdu na skleničku s přáteli.
Vlnu z ovcí stříhá Pala zásadně po staru. Mléko nedojí, protože ho všechno vypíjí jehňata. Dobrou ovci prý Pala porazí a prodá i za více než 4 000 korun. Peníze pak posílá dětem.
Nic nepotřebuji, nechci peníze, chci být prostě jenom zdravý. Tohle místo je pro mě nejlepší, tohle je můj sen.
Vedoucí tatrovácké posádky Marek Havlíček uznale přikivuje. Zajímá ho ale, jestli Pala přeci jen nesní ještě o něčem jiném.
Kdybych byl kouzelný dědeček a mohl mu splnit si přání jakýkoliv, tak co by to bylo?
Vousatý pastýř se šibalsky usměje. Kdyby to šlo, chtěl by být znovu mladý, mít pěknou ženu a když na to přijde, tak klidně i ty peníze. Tatrovácké posádce ale do smíchu moc není. V Turecku je už 2 měsíce. Chybí ji dočasní členové, kteří si cestu zaplatili a kteří za ní nemůžou. A tak nemají dobrodruzi na výběr. Výprava se musí nutně hnout z místa.
Už se na sever Turecka ptám vedoucího posádky Marka Havlíčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě než se v březnu zavřely hranice, plánovali jste vycestovat do Gruzie. To stále platí?
Stále to platí, nicméně informace stará pár dnů je, že se otevřely hranice do Iránu, takže teďka vlastně počkáme týden, aby jsme věděli, jestli máme možnost jet jenom do Iránu, anebo jestli pojedeme do Gruzie.
V příštím díle uslyšíte.
Pasport.
Už jsme v Iránu, už nám skoro nic nechybí, už jsme skoro tady.
Hned za přechodem členové expedice skončili na policejní stanici, protože filmovali pomocí dronu.
Pro mě třeba nejhorší chvíle byla, když nás tam dali na tu samotku, každýho zvlášť zavřeli do jedné místnosti.
Hned na začátku se mi honil jako ty nejrůznější scénáře, jako že prostě nás zavřou.
První česká komunita se říká v Iránu anebo v Tabrízu asi přišli do Iránu přes moje iránskou rodinu.
Je to asi součástí jejich kultury. Pro ně je ten host do domu, bůh do domu.
V zemi se nakazilo koronavirem už 200 000 lidí.
8 lidí mělo přiletět, 7 víz zamítli.
30-stupňová vedra vyhnala expedici Tatra kolem světa 2 z centra Teheránu na pobřeží Kaspického moře.
Jsou fakt velký vlny. Mě nepřipravil. Oproti včerejší večeři, že by bylo tak slaný.
My jsme začátkem týdne byli v rezidenci pana velvyslance. Určitě za nás bude bojovat a snažit se nám pomoct, aby ostatní členové dostali víza. Tak uvidíme, jak jeho intervence bude nápomocná.
Pro Radiožurnál vyrobila posádka Tatry kolem světa 2 a Matěj Skalický 2020.